Адкрыццё апостола Яна, раздзел 2. Анёлу царквы, што ў Эфесе, напішы. Вось што кажа той, які трымае 7 зорак у сваёй правай руцэ, які ходзіць пасярод 7 залатых светачаў. Я ведаю ўчынкі твае, і працу, і цярплівасць тваю, і што не можаш пераносіць ліхіх, і што выпрабаваў ты тых, якія называюць сябе апосталамі, а імя ёсць, і знайшоў іх ашуканцамі. І маеш ты цярплівасць, і перанёс шмат ты дзеля імя майго, і не знямогся. Але маю я супраць цябе тое, што пакінуў ты сваю першую любоў. Памятай тады, адкуль ты ўпаў, і навярніся, і выконвай першыя ўчынкі. Інакш бо прыйду да цябе і зрушу твой светач са свайго месца, калі не навернешся. Але маеш тое, што ненавідзіш справы мікалаітаў, якіх і я ненавіджу. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам. Пераможцу дам я спажываць з дрэва жыцця, якое ў раі Божым. І анёлу царквы, што ў Смірне, напішы. Вось што кажа першы і апошні, які быў мёртвы і ажыў. Ведаю прыгнёт твой і беднасць тваю, але ты багаты. І зневажанне тых, якія называюць сябе юдэямі, а імя ёсць, бо яны сінагога шатана. Нічога не бойся з таго, што трэба табе перанесці. Вось жа пашле некаторых з вас д'ябал у вязніцу, каб вас выпрабаваць, і будзеце цярпець гора на працягу 10 дзён. Будзь верны аж да смерці, і дам табе вянец жыцця. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам. Хто пераможа, другой смерці не сустрэне. І анёлу царквы, што ў Пергаме, напішы. Гэта кажа той, хто мае меч двусечны востры. Ведаю ўчынкі твае, і што жывеш, дзе пасад шатана, і трымаеш імя маё, і не выракся ты маёй веры нават у тыя дні, калі ў вас, дзе пражывае шатан, быў забіты мой верны сведка Антыпа. Аднак трохі маю супраць цябе, бо маеш там тых, якія трымаюцца навукі Балаама, які вучыў Балака пасылаць згаршэнне на сыноў Ізраэлевых, каб елі ахвяры ідалам і займаліся распустай. І ты маеш таксама такіх, што трымаюцца навукі мікалаітаў. Дзеля таго навярніся, бо калі не, дык хутка прыйду да цябе і буду ваяваць з імі мечам вуснаў маіх. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам. Пераможцу дам я манну таемную і дам яму белы камень, а на камяні напісанае новае імя, якога не ведае ніхто, толькі той, хто атрымае. І анёлу царквы, што ў Тыятыры, напішы. Гэта вось кажа Сын Божы, які мае вочы быццам полымя агню, а ногі падобныя да бронзы. Ведаю ўчынкі твае, і любоў, і веру тваю, і служэнне, і цярплівасць тваю, і ўчынкі твае апошнія больш шматлікія, чым раней. Аднак маю трохі супраць цябе, што дапускаеш жанчыне Езабелі, якая называе сябе прарочыцай, вучыць і зводзіць слух маіх, каб распуснічалі і спажывалі ахвяры для ідалаў. І даў я ёй час навярнуцца, але яна не хоча за сваю распусту пакаяцца. Вось жа кіну яе на ложак, і тых, што з ёй чужаложаць, у вялікае гора, хіба што пакаяліся б за правіны свае. І дзяцей яе пакараю смерцю, і няхай усе цэрквы даведаюцца, што я той, які пранікае в антробы і сэрцы, і дам кожнаму паводле ўчынкаў яго. Вам жа кажу, ды іншым, што ёсць у Тыятыры, якія не прызнаюць гэтыя навукі, і якія не спазналі, як кажуць бяздонняў шатанскіх, што не пашлю на вас іншай цяжкасці, апроч той, якую маеце. Трымайцеся, пакуль да вас прыйду. А хто пераможа і захаваеш да канца справы мае, таму дам уладу над паганамі, і валадарыць будзе над імі кіем жалезным, крышачы іх, быццам посуд гліняны, як і я атрымаў ад айца майго і дам яму раннюю зорку. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам.